lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Kromann Dragsted.
I den her tid, hvor Rusland er gået i krig i Europa, og hvor vestlige politikere advarer om, at vi kan ende i en direkte konfrontation mellem Vesten og Rusland, ja, så er der én frontlinje højt mod nord, som er helt afgørende for både Rusland og USA. For lige over på den anden side af grænsen i det nordlige Norge, der ligger de russiske atomubåde og store dele af det russiske atomarsenal. Et arsenal, som er Putins trumfkort, ikke bare i krigen mod Ukraine, men også i Ruslands afskrækkelse af ærkerivalen USA. Og selvom nordmændene godt ved, at Rusland ikke frygter lille Norge, ja, så er Norges værste mareridt, at konflikten kan ende med at bryde ud i det høje nord. Nu hvor forholdet mellem de to atomstormagter forværres, og nu hvor både norske, amerikanske og russiske tropper hober sig op på hver sin side af grænsen, tæt på de russiske atomubåde. Derfor spørger jeg i dag, har vi styr på de russiske atomubåde mod nord? Det her er anden og sidste del af vores serie om den russiske atomtrussel mod nord. Hvis du ikke har hørt første afsnit endnu, så find det der, hvor du lytter til podcast. Velkommen til.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Krigen i Ukraine og frygten for en mere konkret trussel fra Rusland har sat gang i oprustningen i Europa og også i Norge. Velkommen til Verden kalder, Tormod Heier.
Tak for det.
Professor i militærstrategi og operationer ved Forsvarets Højskole i Oslo. Tormod, hvor udsatte føler nordmændene sig?
Ja, den gjengse nordmann tror jeg ikke føler sig veldig udsat, og det er fordi at de norske myndigheter er ikke specielt gode til at informere befolkningen om Norges veldig vigtige strategiske position så veldig tæt på de russiske atomstyrkene. Men det er nu engang sådan da, at Norges udsathed den varierer afhængig af forholdet mellem USA og Rusland. Og nu som forholdet mellem disse to atommagterne er ganske dårlig, ja, da øker naturlig nok også den strategiske betydningen av Norge, og særlig Nord-Norge, både hvis du ser det fra Moskva, og hvis du ser det fra Washington D.C.
Lad mig lige byde velkommen også til min anden gæst i dag, Martin Breum. Velkommen til.
Tak skal du have.
Journalist og forfatter med stor kendskab til Arktis, og du følger også Norge, Nord-Norge, helt den betydning, som det har i det her spil om Arktis, hvor både russerne og amerikanerne jo har kæmpe interesser. Men hvis vi lige starter med, hvor udsat man føler sig, som jeg spurgte Tormod om, kan du mærke en forskel på den frygt, der er i Norge og i Danmark, når vi taler Rusland?
Den er i hvert fald så konkret i Norge, at man begynder at kunne se nogle eksempler på russiske aktioner på norsk jord. Altså i december tilstod en mand, som havde ført sig frem som latinamerikaner på Universitetet i Tromsø, at han faktisk er oberst i den russiske efterretningstjeneste. Han havde forsket i gåseøjne i Nord-Norge, rejst rundt i Nord-Norge i et års tid, inden han blev afsløret og fængslet, og nu altså har tilstået, at han er ganske enkelt højt rangeret spion. Der har været sabotage på kabler, ligesom vi kender det nede fra Østersøen og Nord Stream, har der været flere gange på op i det høje nordlige Norge. Der har været hackerangreb på Stortinget, altså på parlamentet i Oslo og så videre. Der er droner rundt om de olieboreplatformene oppe i det nordlige Norge og så videre. Så der er hele tiden nye aktioner, som tyder på, at det russiske fokus på Norge vokser. Og da statsminister Støre forleden dag lancerede planerne om en fordobling af det norske forsvarsbudget, der var reaktionerne for de politiske ledere, altså for eksempel lederen af det norske Venstre og den tidligere udenrigsminister fra partiet Højre, altså de konservative i Norge. Det var glasklare avis indlæg, som de selv forfattede, hvor de bare gjorde det fuldstændig klart. Vi lever i en tid, hvor vi ikke kan forvente dyb fred, altså i nogen som helst overskuelig fremtid. Og Støre sagde det selv. Vi lever med en farlig nabo. Det er det, vi lægger til grund. Der har jo ikke været krig mellem Rusland og Norge i de seneste 1000 år, og der er ingen, der håber det. Men der er en grænse oppe i det nordlige Norge, som ligger så tæt på de russiske atombaser, at det i sig selv udgør en faktor, som vi slet ikke kender til i Danmark. Jeg tror, at Tormod Heier ved bedre, når han siger, at altså han ved bedre end jeg, at den almindelige nordmand ikke måske går rundt og frygter, hvad skal man sige, russiske aktioner på norsk jord, men politikerne, strategerne, folk som Tormod Heier selv, kender jo til de militære realiteter og det, at russerne måske også på et tidspunkt, hvis konflikten med Vesten strammer til, og det gør den jo, det er også det, de norske efterretningstjenester siger, hvis konflikten strammer til, så kan man ikke udelukke, hvad skal man sige, øget spænding, man kan ikke udelukke, at nogle af alle de tropper, der nu håber sig op på den russiske side af grænsen, og på den norske, på den svenske, på den finske side af grænsen, skal i en eller anden form for aktion.
Mm. Og Tormod, det er jo ikke noget nyt, at vi opruster i Europa, men i Norge, der er det jo altså en fordobling, som Martin lige her beskriver, en fordobling af forsvarsbudgettet, som den socialdemokratiske regering for nylig har meldt ud. Hvordan opruster Norge? Altså, hvad er det konkret, der investeres i lige nu, Tormod?
Ja, det som norske myndigheter er specielt bekymret for, tror jeg, det er de enormt store havområdene som ligger utenfor Norge. Fordi disse havområdene, de er jo like store som Spania og Frankrike og Tyskland tilsammen. Det er 7 ganger så stort som det norske landområdet. Og det å ruste opp da med flere båter, slik at vi øker den synligheten og tilstedeværelsen, spesielt i Barentshavet, det har vært veldig viktig. Og i tillegg så har det også vært veldig viktig, basert på erfaringene fra Ukraina-krigen, om at også Norge må begynne å kjøpe seg mer luftvern, slik at vi kan beskytte de viktigste flybasene våre og de viktigste store byene hvor den samfunnskritiske infrastrukturen ligger. Og i tillegg til det så er det også da å øke den landmilitære evnen med å kalle inn flere til førstegangstjeneste og bygge opp fra 1 til 3 brigader, hvor det skal være 2 som skal være permanente, og 1 brigade som skal være mer på reservistbasis. Så dette er noen av de aller viktigste økningene som Støre-regjeringen vil innføre frem til 2036.
Mm. Norge vil jo også investere i langtrækkende overvågningsdroner, der skal have base på en lille ø i det nordlige Norge. Tormod, hvad er det, de her droner skal overvåge, og for hvem skal de overvåge?
Ja, det er et veldig viktig poeng. Disse store dronene, de skal på sikt være en ny generasjon med fly som overtar mye av overvåkningen av de enorme havområdene og luftområdene som er over Arktis. Og sammen med en rekke såkalte småsatellitter som USA og Norge skal skyte opp fra den samme øya, nemlig Andøya, en militær base som amerikanerne etablerte i 1957, så skal dette bidra til å skape en bedre situasjonsforståelse og bedre kommunikasjon for å knytte de militære styrkene fra USA og andre land tettere sammen. Og ikke minst, disse dronene og disse satellittene, de vil også mye lettere kunne fange opp dersom det skytes ut atomraketter eller andre raketter fra russiske ubåter, og da kan de avdekkes, og de kan følges, og de kan også eventuelt skytes ned.
Så nordmændene opruster, og de inviterer amerikanerne indenfor, de samarbejder blandt andet, så de fremover bedre kan opfange, hvis russerne skyder raketter af fra deres atomubåde. Og Martin, den her trussel, der ligger i de russiske atomubåde og russernes atomarsenal lige på den anden side af grænsen i det nordlige Norge, er netop heller ikke noget, som USA har tænkt sig at ignorere. Hvad har amerikanerne sat gang i Norge?
Der har i de seneste år været en markant øget amerikansk militær tilstedeværelse i hele den del af verden, vi taler om, altså havene rundt om Norge og i selve Norge, og i øvrigt også i Sverige og Finland, nu de nye NATO-lande og i Danmark, hvor vi jo også har sat plads af nu til, at amerikanerne snart kommer med materiel og så videre og deployerer her i Danmark. Men i Norge er det blevet meget markant, som Tormod siger, så er der for eksempel nu en helt ny type af rumbase under opførelse på Andøya, en ø sådan helt oppe på hjørnet af Norge, meget tæt på de russiske atombaser inde på Kolahalvøen. Og jeg får lyst til at kaste ind her, at det må også være sådan, at man i Norge har nogle overvejelser, det ved jeg, man har, om er det så ikke også med til at gøre Norge mere udsat, at amerikanerne har så markante aftryk i Norge, altså militære styrker, der er nærmest permanent udstationeret, en ny rumbase på en ø i det nordvestlige Norge, 12 områder i Norge, hvor de har fri adgang til at bygge, sejle og flyve, uden at den norske regering nødvendigvis skal vide, hvad der foregår. Altså meget vigtige militære anlæg, som er rettet direkte mod de vigtigste atombaser i Rusland, nemlig dem på Kolahalvøen. Gør det så ikke Norge mere udsat?
Lad os vende os mod netop det dilemma nu.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Tormod Heier, det kan du svare på. Altså, vi hører, hvordan det amerikanske militær har gjort indtog, og hvordan der bliver skruet op for alle mulige former for overvågning. Er der nogen risiko forbundet med det fra Norges side?
Ja, absolut. Og Norge ved veldig godt, at Rusland frygter ikke lille Norge med 5,6 millioner mennesker. Det Rusland frygter, det er selvfølgelig at erkerivalen i vest, USA, skal bruge Norge som et springbrett for operationer ind mot Kolahalvøya eller over Sverige ind mot Baltikum. Så sånn sett så bidrar Norge med såkalte selvpålagte begrensninger, som også Danmark har i sitt NATO-medlemskap, for på mange måter å bidra til en form for noenlunde da, lavspenning ved å hjelpe russerne i å holde erkerivalen USA på en armlengdes avstand. Og det har vi blant annet på Andøya også, hvor disse maritime patruljeflyene til USA flyr ut nesten daglig for å finne ut av hvor er det de russiske ubåtene befinner seg. De får for eksempel ikke lov til å fly øst for den 24. lengdegraden, altså denne linjen som går mellom Hammerfest og Alta i Nord-Norge, for da kan det bidra til å fremprovosere russiske motreaksjoner, og det er nok noe av det norske myndigheter er redd for, at det små norske lokalsamfunn skal ende opp som en krigsskueplass for stormaktenes rivalisering i det som også er Norges aller viktigste strategiske nærområde, hvor vi henter opp enorme mengder med olje og fisk og gass.
Men Tormod, nu siger du, at Norge så lægger begrænsninger på amerikanerne, hvad de kan gøre rent militært for at prøve at holde den her balance, så man ikke provokerer russerne. Men risikerer Norge ikke at miste kontrollen over, hvad der sker rent militært på deres territorie, når man i den grad har inviteret amerikanerne indenfor?
Jo da, det er også det er helt riktigt. Nu har vi jo da fått 12 sånne såkalte amerikanske støttepunkter i Norge. Det er ikke baser, men det er områder som er på engelsk heter US Designated Areas. Og det betyder, at det er ikke gitt at norske myndigheter har full kontroll og fullt innsyn med hva som skjer inne på disse 12 støttepunktene. Og det kan gå bra, men det behøver ikke nødvendigvis å gå så veldig bra, for hvis det oppstår en krise, så vet jo vi veldig godt at USA har et litt annet syn på Russland enn det for eksempel Norge har. Amerikanerne kan jo bare forlate området etter en 6 eller 12 måneders tid, mens Norge er geografisk plassert for evig og alltid. Ved siden av russerne har i tillegg en god del samarbeid i forbindelse med ressursforvaltning i Barentshavet, så lille Norge ser nok tidvis litt annerledes på Russland enn det nødvendigvis stormakten USA vil gjøre.
Martin Breum, hvad er det frygten er i Norge i den her forbindelse med amerikanerne? Altså tænker nordmændene, at, hvad, at amerikanerne risikerer at føre sig klodset og dermed sætte noget over styr i forhold til russerne?
Ja, lad mig svare på den måde, at jeg synes, det er super relevant for os selv, fordi det, den danske regering er i gang med, er jo en tilsvarende oprustning, og vi ved fra det, forsvarsminister Troels Lund Poulsen selv har sagt, at det bliver i meget høj grad en oprustning, der kommer til at foregå i det danske kongeriges del af Arktis, rundt om Færøerne og rundt om Grønland. Det er her, at flåden skal have langt større muskler. Det er her, at forsvaret ønsker så store spionfly, ligesom dem Norge har indkøbt for flere milliarder kroner. Det er en kæmpe del af det meget, meget store forsvarsbudget, der nu er på vej i Danmark, der skal bruges i de arktiske farvande, præcis som Tormod siger, det sker i Norge. Og her får vi jo fuldstændig samme konflikt, nemlig hvor tæt skal vi samarbejde med amerikanerne? Skal vi købe udelukkende amerikansk udstyr, som der ofte er lagt op til, fordi så er det nemmere at integrere det med de amerikanske styrker, som er de eneste relevante i en konfliktsituation. Hvordan skal vi placere Færøerne og Grønland i den her kontekst? Skal vi hele tiden følge de doktriner, som amerikanerne vedtager, ud fra deres syn på Rusland? Der er præcis, som Tormod siger, er et andet syn på Rusland end det, som gør sig gældende i Grønland, på Færøerne og i Danmark. Det er en kernekonflikt for en lille nation som vores, såvel som for den norske.
Ja, og Tormod, altså det er jo så det, at vi står som nogle småstater og skal forholde os til USA, som vi gerne vil have hjælp af os i forhold til Rusland, men som samtidig også kan udgøre en risiko, eller hvordan ser du det? Altså, hvad er det, nordmændene frygter, at amerikanerne kan komme til at gøre?
Ja, det er jo kanskje spesielt to ting. Det ene er, som forstått Martin også har vært inne på, store stater og små stater, de ser ulikt på hvordan kriser med Russland skal håndteres. Slik at USA vil nok kanskje kunne være tilbøyelig til å være noe mer offensive og fremoverlente sammenlignet med et lite land som Norge, som kanskje vil være tilbøyelig til å være litt mer pragmatiske og litt mer forsiktige for ikke å unngå en unødvendig stor eskalering, som da står i kontrast til et USA som ønsker å komme ganske tungt inn for å statuere et eksempel og for å bruke maktens språk, det eneste språket som kanskje russerne både respekterer og forstår. Og så er det et annet problem, og det er også at USA står i dag overfor en helt unik situasjon i verden. For første gang så opplever USA at de står overfor ikke bare en, men to atommakter. Så hvis det skulle oppstå en krise både i Sør-Kina-havet med Kina og i nordområdene i Arktis med Russland, så vil selv USA, selv om de står for 40% av alle verdens militære utgifter, da vil selv USA ha problemer med å håndtere to kriser samtidig med konvensjonelle styrker. Mm. Og dermed er også veien for USA, akkurat som den er for Russland, da er veien opp til de kjernefysiske styrkene, altså atomstyrkene, da er den veien litt kortere. Og det også gjør jo at Norge blir en integrert del av USAs fremskutte atomforsvar. Og det er også noe som sitter litt langt inne hos norske myndigheter, som tradisjonelt har ønsket å holde seg utenfor disse stormaktsrivaliseringene som skjer utenfor norske kysten i dette strategisk viktige arktiske område.
Så bare lige for at være helt konkret her, hvad er det nordmændene tænker kan ske i den situation?
Nej, det er jo det at Norge da blir utsatt for det vi kaller for uønsket russisk oppmerksomhet. Spesielt knyttet til de basene og de installasjonene som USA bruker for, hvis det blir en krise, kunne sette Russland under press for å tvinge gjennom en krisehåndtering som favoriserer amerikanske eller vestlige interesser framfor russiske.
Så Martin, er vi der, hvor vi både i Norge, men også i Danmark, skal diskutere i højere grad, om det kan blive kontraproduktivt for os at have amerikanerne, fordi vi kan ende i en slags selvopfyldende profeti, hvor USA skaber et problem, de egentlig er kommet for at løse?
Altså, der er jo ingen tvivl om, at vi står muligvis med et godstog, der kører meget, meget hurtigt lige i ansigtet på os. Altså, Donald Trump står til at vinde valget, som det ser ud lige i øjeblikket, om nogle få måneder i USA, og vi aner ikke, hvad det medfører. Og vi står over for en meget, meget voldsom investering i kæmpe mængder af militært udstyr. Det er på tide, at vi får en langt mere intens diskussion i Danmark om, hvad pokker er det, vi skal bruge alle de her penge til? Hvordan er det, vi indretter vores forsvar, så det tjener vores interesser og ikke nogen andres interesser dybest set i de måneder, der kommer.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Tormod Heier, i Norge er der jo også et andet scenarie, som man frygter, og måske et mere realistisk scenarie end der, hvor vi står med en decideret krig mellem Rusland og USA for eksempel, at russerne breder deres aktiviteter ud ind over grænsen i Nord-Norge. At Norge altså står med en trussel, som er too big for Norway og too small for NATO. Kan du forklare, hvad det betyder?
Ja, det er et godt koncept. Det er Norges værste mareritt, rett og slett, å risikere å ende opp i en krise med Russland, som er for stor for Norge, men dessverre alt for liten for USA eller NATO til å bry seg om. Og denne ubehagelige gråsonen, den er det veldig viktig for norske myndigheter at de klarer å lukke ikke så langt det lar seg gjøre. Og en måte å gjøre det på som kommer frem i den nye forsvarsplanen til Norge nå, det jo å øke den militære tilstedeværelsen i Finnmark rundt Kirkenes og nærmere russegrensen for å kunne eskalere små kriser slik at de blir såpass kraftige, store, at de faktisk slår ut på radaren i Washington D.C. eller i Brussel. Men russerne på sin side vil naturlig nok forsøke å holde disse konfliktene, disse krisene, så lavt som mulig, slik at de ikke utløser NATOs artikkel 5. Så det vi da ser for oss i fremtiden, og som kanskje det mest sannsynlige trusselscenariet i 2020-tallet, det vel rett og slett såkalte hybride trusler, som opererer da på det vi engelsk sier «below the threshold of war».
Martin Breum, det paradoxale her, når vi taler om de her operationer fra russisk side, blandt andet handler om at påvirke, hvad befolkningen føler og tænker, at de føler sig usikre, det vel, at forholdet mellem Nord-Norge og Rusland historisk set har været utroligt varmt. Det også noget af det, du har skrevet om. Kan du ikke lige beskrive, hvad det det forhold har været præget af historisk?
Jo, det jo en ganske særlig historie, som særlig for Norge, at en del af Norge har nogle følelsesmæssige bånd til Rusland, og det gælder en stor del af det allernordligste Norge. Især fordi man efter 2. verdenskrig, der havde jo været en virkelig, virkelig brutal nazistisk besættelse af hele Norge, og især i Nord-Norge var den virkelig voldsom og brutal. Og da krigen var forbi, der var det den russiske armé, den røde hær, der rykkede ind i Nord-Norge, befriede Nord-Norge, før noget andet område af Norge blev befriet fra nazisterne. De var simpelthen frelserne, der kom og smed tyskerne på porten. Og så trak den russiske armé sig tilbage. I ro og orden, der var ikke voldtægter og kriminalitet i stor stil, som man så i Østeuropa efter krigen, når den røde hær rykkede ind der. Det var på en helt anden måde et broderfolk fra øst, der kom og smed tyskerne ud. Og siden da har der været, og også tidligere fra handelsforbindelser osv., lang tid tilbage i tid, men især efter 2. verdenskrig, udviklede sig nogle ganske varme forbindelser på tværs af grænsen i Nord. Og det har Norge prøvet ligesom at holde liv i, netop for at have et fredeligt og venskabeligt forhold til den store farlige russiske bjørn. Og det betyder jo, at der er et følelseslag her, som vanskeligt også for Oslo nu at håndtere, fordi Rusland i højere grad, sådan for den norske stat, bliver betragtet som en fjende, en modstander på alle mulige planer, som vi har talt om. Og der er der altså en folkelig oplevelse i det nordlige Norge, at Rusland er en handelspartner fra gammel tid, og det var befrieren efter 2. verdenskrig.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Så vi har altså hen over to programmer i dag hørt, hvordan Rusland i højere grad koncentrerer deres militære kræfter i nord på Kola-halvøen, lige ved den norske grænse, hvor de har adgang til verdenshavene, blandt andet med deres berygtede atomubåde. Og hvordan USA og Norge frygter den her russiske militære tilstedeværelse i nord og sætter alt ind på at kunne overvåge og måske endda uskadeliggøre de russiske kapaciteter. Det lyder jo som et våbenkapløb i bedste koldkrigsstil. Og derfor er mit spørgsmål her til sidst, Tormod Heier. Har Norge styr på de russiske atomubåde mod nord?
Nei, vi har ikke fullt styr på de, og det bør vi kanskje heller ikke ha, for kanskje kan det være at Norge og NATO også har en egen interesse av å opprettholde en troverdig russisk gjengjeldelseskapasitet på atomvåpnene på undervannsbåtene, slik at disse stormaktene hele tiden holder hverandre i tøylene og ikke utløser en altutslettende tredje verdenskrig.
Martin Breum, det fokus på de russiske atomubåde, og som Tormod siger her, om man skal have styr på dem eller ej, og det, der er på spil med en tredje verdenskrig, det handler jo om en ny frontlinje, som vi kigger op imod op i det høje nord. Hvor farlig er den? Hvor meget er der på spil også for os her i Danmark?
Altså atomvåben skal man jo altid tage rasende alvorligt, selvom det virker verdensfjernt og næsten umuligt at tale om i dag. Så er der jo ingen vej udenom at se i øjnene, at det er sådan set kernen i den helt store terrorbalance mellem Vesten og Rusland og afgørende for krigen i Ukraine jo også. Og her tror jeg, en ting, vi kan lære i øjeblikket, det er af nordmændene. Det er rigtig fint, at den danske regering lige har besluttet at sende en forsvarsattaché mere til Norge. sådan at vi bliver ved med at observere, hvad der foregår i Norge. Deres erfaringer, deres frontlinje erfaringer med russiske hybridaktioner, alt hvad der foregår, også i efterretningstjenesterne, skal vi lære af. Fordi det er Norge, som har de dybe erfaringer her. Du kan høre på Tormod Heier, det er jo et vidensniveau, også blandt de militære analytikere, som vi slet ikke kender til i Danmark. Så ja, vi skal i den grad tage de russiske atomvåben alvorligt, og vi skal ved lære af dem, der har været tæt på den her trussel og tænkt over, hvad den betyder for dem selv i ganske lang tid.
Martin Breum, journalist og forfatter, tusind tak for at være med her.
Selv tak.
Og Tormod Heier, professor i militærstrategi og operationer ved Forsvarets Højskole i Oslo. Også tusind tak til dig for at give os det her vigtige perspektiv på, hvad der sker op mod det høje nord.
Jo, tak for at jeg fik være med.
Det her program var sammensat af Mads Anneberg og Stine Krohmann Dragsted, vores redaktør er Camilla Høj Eggers. Husk, at du kan finde alle Verden Kalder-programmerne lige der, hvor du lytter til podcast.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.